Bontoma ya kila na veri ape. Obu waku mawela kimboti olante. Papompa etate viomba yu uwa wonkie. Haa kapela kiviomba. Ombu haveina te yala woike. Bono kombu ha akanda kiviomba. Mpe ata kilokendo. Aki haki ndehenki na botale. Apita kiviomba inki nde inku meiko la hoho. Apa haki wento holo. Ahomba kihenda amina kivana. Ale viombe yo hi ape bola kawo nene bo holo kinde bumeko. Kande mpa yohamba viomba. Akalamia kilontomo okondoko. Ndempe ohoko ya kinduele muwenki nde itobongola kensombo. Aya kilampoha ikinda lampoho ile nsombo aleke. Mpeta yala lonto ya kilampoha yopa yomba. Alikela kindote mante. Bahari wanki papa woike balireire ihonda. Mpe minki hane iwala njala. Njitile ihalole papa mpe mbovela amine. Papa nkelela aliko ibe. Mpe nkele ibe ove iho wankie. Mpo itie iwongo wanko kolono onkie. Onti kenga uwe wonto monkie ohala. E malaki akitaki ondi ele mboti olo. Mpenka lotale mboti olango wene. Aboka kihei. Apu huwa kilobango. Mpe olinga kionkingo. Onywataki. Bona yobowe lante. Papa nkelela liko ibe. Nkela mpe ibe owe iho wankie. Mpo wange baiti eko njeta wono nkie. Ya mboti olo ayobe la wantamba wanki ndante. Lonjelo nkoto mbilida ihari yolotia. Lotike ya wondo hei wonkinde. Mpe bakote ndu ekolobe nkinde. Loye yono ngombe baita. Lori yake. Tole mpe to yalelo hango. Leiti na wono nonkimone. Awaki mpe eiku woko akena. Avungaki mpe angwenia. Boka kiomengo mpe bayaki lohango woike. Yesu atopaki honkoneko itweni ya boko kuhotu amba njambe mbombe ibanda. Nde njambe atu amba huwa antubo okuna. Aka nante tobo itiele. To yaki nga uwe wonone ohoho ndo konene. Mkonka tolelo okuna njambe mbombe ibanda otema wonki ndo ole mkonkaho. Ato hoko yaki Yesu Masia iye yoto vikia. Yesu ato uwela kindwe kurusu iba atari yale inyoi lobolo okuna wonki ho. Ako hoki ikamba inki ho. Ewa ngola ho ihe nyokuna wonki ho ikarue kekenki Yesu Masia nde ole bobiki. Tobele melanzambe mbombe iwanda nganka. To yele olitondue tema wenki ho leitina yo kuna wiko ole laho. Tobo ngo iwe lanzambe mbombe iwanda ngone ahue. Njambe mindo onto okuna. Ya ndeleriki enkimi olendo iko mbuwe laki imolo okuna wonkimi. Onyi molo okuna leitina inki Yesu Masia. Ngoto na ambo kenki okuna. Nso yonkabwe uiko njamba kimi. Onti kewo nonki oholo leitina inki Yesu. Eyalen konge iko.